Letra drejtuar Galatasve. Kapitulli 1. Un Pavli, apostull jo nga njerëzit dhe as me anë të një njeriu, por me anë të Jezu Krishtit dhe Perëndis, Atit, që e ngriti nga të vdekurit, dhe të gjithë vëllezërit që janë me mua për kongregacionet e Galatis. Dashamirësia e pamerituar dhe paqja nga Perëndia, Atyn dhe nga Zotëria Jezu Krisht qofshin me ju. Ai e dha veten për mëkatet tona, që të na çlironte nga sistemi i tanishëm i lig, sipas vullnetit të Perëndisë e Atit ton, të cilit i qoftë lavdia në jetë të jetëve. Amin. Çuditem që po largoheni kaq shpejt nga ai që ju thirri me dashamirësinë e pamerituar të Krishtit, për të kaluar në një lloj tjetër lajmi të mirë. Megjithatë, nuk është një tjetër lajm i mirë, por janë disa njerëz që ju trazojnë dhe duan ta përdhosin lajmin e mirë për Krishtin. Gjithsesi, edhe sikur ne ose ndonjë engjël nga qielli t'u shpallte si lajm të mirë, diçka që shkon për te asaj që ju kemi shpallur si lajm të mirë, qofti mallkuar. Ashtu siç e tham më lart, po e them sërish edhe tani. Kushdo që ju shpall si lajm të mirë, diçka që shkon për te asaj që pranuat, qofti mallkuar. Mos po përpiqem tani të bind njerëzit, apo Perëndin, apo po kërkoj të pëlqej njerëzve? Po të pëlqeja ende njerëzve, nuk do t'isha sklavi Krishtit. Po ju vënë në dieni vëllezër, se lajmi mirë që u shpallë si i tillë nga unë, nuk është diçka njerëzore, sepse as e mora nga njerëzit, dhe as ma mësuan njerëzit, por e mora në përmjet një zbulese nga Jezu Krishti. Sigurisht që keni dëgjuar se si sillesha më parë në judaizëm, që përndiqja te mase kongregacionin e Perëndisë dhe e shkretoja. Në judaizëm, po përparoja shumë më tepër se bashkëmoshatarët e racës sime, sepse isha shumë më tepër i zellshëm për traditat e jetërve të mi. Por, kur Perëndia që më ndau nga barku i nënësime dhe më thirri nëpërmjet dashamirësisë së tij të pamerituar, e gjykoi si diçka të mirë të zbulonte birin e tij nëpërmjet meje, që unë të shpallja kombeve lajmin e mirë për të, nuk u këshillova më njëherë me mishin dhe gjakun. As u ngjita në Jerusalem, tek ata që ishin apostuj para meje, por ika në Arabi dhe u ktheva sërish në Damask. Pastaj, 30 më vonë, u ngjita në Jerusalem që të vizitoja Kefën, dhe ndenja me të 15 ditë. Por nuk pash asnjë apostull tjetër, përveç Jakovit, vëllait të Zotërisë. Për këto që po ju shkruaj, ja, para Perëndis, nuk po gënjej. Pastaj shkova në viset e Siris e të Kilikis. Mirë po kongregacionet e Judes, që ishin në unitet me Krishtin, nuk më njihnin si fytyr. Ato vetëm kishin dëgjuar. Njeriu që më parë na përndiqte, tani po shpall lajmin e mirë për besimin që më parë donte ta rënonte. Kështu, ato filluan t'i jepnin lavdi Perëndis për shkakun tim.